Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Mimi hapa ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano alfajiri, ikiwa ni November 8 siku mwaka wa 2017. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa Wakenya wasubiri kwa hamu kuapishwa rais wa nchi hiyo, lakini bado kuna pingamizi mahakamani. Je, nini kitatokea baada ya kesi?
Ikiamua na itupilie mbali kesi hizo, rais ataapishwa mara moja.
Na katika habari nyingine, tunakuarifu kwamba madaktari nchini Uganda wagoma wakidai nyongeza ya mishahara na mazingira bora ya kufanyia kazi.
Ni vidokezo tu vya habari zetu za leo. Mpenzi msikilizaji, tunakusihi uendelee kufuatana nasi kuanzia mwanzo wa matangazo haya hadi mwisho kukupasha habari kemkem. Kwanza kabisa, habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Sandy Shumari.
Katika uchaguzi wa magavana hapa Marekani, Democrat Ralph Northam ameshinda kiti cha ugavana wa jimbo la Virginia, akimshinda Republican Ed Gillespie ili kuchukua nafasi ya gavana aliyemaliza muda wake Terry McAuliffe. Na wakati huko New Jersey, Democrat Phil Murphy alipata ushindi dhidi ya Republican Kim Godano kuchukua nafasi ya gavana Chris Christie ambaye ni Republican aliyemaliza muda wake. Murphy alipata ushindi huo huko New Jersey kwa sababu Kim Guadano alikuwa msaidizi wa Governor Christie kuumizwa na ushirikiano wake wa karibu na governor huyo aliyemaliza muda wake, ambaye umaarufu wake ulishuka sana mwishoni mwa muhula wake. Rais wa Marekani Donald Trump alilazimika kuacha mpango wake wa kutaka kutembelea eneo lenye ulinzi mkali la DMZ, ambalo ni mpaka unaotenganisha Korea Kaskazini na Kusini. Trump alikuwa amepanga kutembelea eneo hilo katikati ya mvutano kati ya Marekani na Korea Kaskazini juu ya mpango wa nyuklia wa Korea Kaskazini. Lakini katika safari ya asubuhi sana ya helikopta kuelekea eneo hilo kutoka kambi ya kijeshi ya Yongsan, ilibidi kuahirisha kutokana na ukungu mkubwa katika eneo hilo la mpakani. Msemaji wa White House Sarah Huckabee Sanders amesema rais amekasirishwa sana na kutoweza kufanya safari hiyo. Mtoto wa Osama bin Laden na Hamza ametoa wito wa kuamka na kupinga Marekani na kuwashawishi watu wengi mpaka matayarisho yakamilike na wawe tayari kwa uasi. Pia amewataka Waislamu walipe kisasi kwa Marekani kwa kumuua baba yake Osama bin Laden. Hamza, ambaye anatajwa kuwa na umri wa miaka 28, alitoa neno hayo jana Jumanne katika hotuba iliyotolewa na chombo cha habari cha Al-Qaeda Shahab Media Foundation. Hamza aliwaambia wafuasi wake hakubaliani na demokrasia, akisema uhuru haupatikani kwa kipande cha karatasi kisicho na thamani yoyote ndani ya sanduku la kura. Na vita nchini Sudani Kusini vimeendelea kuathiri raia kwa kiasi kikubwa, huko ikikaribia miaka 4 tangu vita hivyo kuzuka. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Jason Tenkin anaripoti kutoka Mijale nchini Uganda, ambako maelfu ya raia wamekwama karibu na mpaka wa Sudani Kusini kufuatia wizi na mapigano baina ya vikosi vya serikali na waasi. Mary Mgawe anayo ripoti zaidi.
Kulikuwa na mazishi ya vifo vipya vilivyosababishwa na ghasia za wenyewe kwa wenyewe zilizodumu takriban miaka 4 sasa. Kwa mfano, Deku Evans akiwa na umri wa kati ya miaka 30 hivi aliuawa Ijumaa wakati vikosi vya serikali na waasi vikipambana vikali kwenye mji wa Kajokeji unaopakana na Uganda, ambao ni ngome kuu ya upinzani. Wakati wa mazishi yake, baba mzazi mzee Moses Sokiri ameeleza kusikitishwa kwake kwa sababu mwanae alikuwa msaada pekee kwa kila kitu. Haijulikani nani alimuua Evans. Kuna makundi matatu yenye silaha katika mji wa Kajokeje. Jeshi la serikali limekuwepo upande wa mashariki mwa eneo hilo. Kundi la SPLA-IO la makamu wa zamani wa rais Riek Machar na National Salvation Front, kundi jipya la waasi, wamekuwepo magharibi katika mji wa Sukare. Raia wamejificha upande wa magharibi wakitafuta usalama kwenye mstari wa waasi kufuatia ghasia zinazoshutumiwa kufanywa na vikosi vya serikali.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump amesema sheria kali zaidi za silaha zisingeweza kuzuia watu 26 kuuawa huko Texas katika mauaji halaiki kanisani, na huenda ingezuia hata wapita njia kupambana na mshambuliaji huyo. Trump akiwa katika ziara ya nchi tano za Asia huko Japan ameeleza jana Jumanne kwamba kama kungekuwa na kuwabana sana ununuzi wa silaha Marekani, asingepatikana mtu jasiri ambaye kwa bahati alikuwa na bunduki kwenye gari lake na hatimaye kwenda kumpiga risasi mshambuliaji huyo na kupunguza makali. Alipoulizwa kama anafikiria kuchukua hatua mpya za kudhibiti silaha baada ya mauaji hayo makubwa ya pili ya watu wengi nchini Marekani ndani ya wiki tano, aliwajibu waandishi wa habari kwamba waangalie mji wa Chicago ambao una sheria kali kabisa za silaha nchini Marekani, na mji huo ni majanga matupu. Anasema fikiria kama mtu huyu aliyeingilia kati kama asingekuwa na bunduki, tungekuwa saa hizi tunazungumzia hali mbaya zaidi katika jiji hili kubwa la Texas. Rais wa Marekani Donald Trump alitoa maneno makali kwa Korea Kaskazini jana Jumanne badala ya kutoa ujumbe wa kutafuta suluhu na kutia moyo Korea Kusini, akisema anaamini hatimaye mambo yatafanikiwa ikija kwa swala la kitisho cha nyuklia cha Pyongyang. Baada ya siku nzima mikutano na Rais Moon Jae-in huko Seoul, Trump amesema maendeleo ya kidiplomasia yamepatikana ili kupunguza mvutano kwa mkali katika eneo hilo.
Matangazo Kumekucha Afrika na kujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo na vipindi vyetu kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na Wakenya bado wanasubiri uamuzi wa kuapishwa Rais Uhuru Kenyatta ambaye ameshinda uchaguzi katika duru ya pili, lakini bado kuna hoja tatu za kupinga matokeo hayo zimewasilishwa katika mahakama kuu. IBC ambayo ni tume ya uchaguzi imewakilisha nyaraka zake kupinga kesi zinazodai kwamba tume hiyo haikusimamia uchaguzi jinsi inavyotakiwa. Mwenzangu BMJ Murithi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa Profesa Fulbert Namwamba, mzaliwa wa Kenya aliyoko hapa Marekani, ili kujua mwelekeo wa mbeleni kufuatia kesi zilizopo. Na je, mahakama ikifutilia mbali kesi hizo nini kitatokea?
Swala hili inafaa wajue kuwa mwongozo kuanzia wakati huu unafuatana na katiba. Wakiwasilisha hoja watakuwa wamepewa masiku fulani ambapo inalazimika mahakama kuu ifanye uamuzi. Sasa wakishawakilisha hoja, hakimu mkuu wa Kenya Justice Maraga ndiye atatoa mwongozo na kuanzisha hivyo kupitia siku 14 halafu mahakama kuu itoe uamuzi.
Namna katika mpangilio huo huo, muktadha huo huo, baada ya siku hizo 14, tuseme kwamba uamuzi ushatolewa, ni lini wa Kenya watarajie labda kupata rais mpya au kwamba uchaguzi urudiwe?
Uamuzi sasa utategemea vile mahakama kuu itaamua, lakini kishaamua na itupilie mbali kesi hizo, basi rais ataapishwa mara moja. Ikiwa uamuzi wake hauta utakubaliana na hoja hizo, basi hakimu mkuu atatoa mwongozo kufuatana na uamuzi wake, na nchi itafuatilia kupitia vile mahakama kuu itakavyoamua.
Iwapo itaamuriwa kwamba uchaguzi haukuwa halali, je, NASA watakuja kuingilia kati? Manake hawapo sasa kwenye orodha ya wale waliowasilisha hizi tetesi.
Uamuzi ni lazima utahusisha wote wahusika wa kisiasa. So huwezi kusema kwa eti tu sababu hawakufikisha hoja zile kuwa hazitawahusisha. Uamuzi utatoa mwongozo, na katika huo mwongozo itabidi wote walio kwenye siasa kufuatilia. Kwa hiyo NASA huwezi kusema iko mbali. Nitasema kuwa iko pale nyuma, ingawa kwa umbali, lakini hoja itakapoamuliwa itawahusisha moja kwa moja.
Profesa, nauliza swali hilo kwa sababu wajua NASA walikuwa wametoa masharti fulani kwamba ni lazima makampuni fulani yasitumike katika mchakato wote huo, ni lazima watu fulani waondolewe katika tume ya uchaguzi na mipaka. Na haya ni masuala ambayo labda hayapo kwenye hoja zilizowasilishwa. Sasa iwapo basi itaamuriwa kwamba uchaguzi urudiwe, je, wadhani kwamba watauliza tena kuwe na masharti kama hayo, ambapo labda mahakama haitakuwa imezungumzia masuala hayo?
Mambo ya kisiasa ni tofauti kidogo na mambo ya kisheria. So sheria ikiamua NASA iseme haitaki kuhusishwa, hiyo itakuwa ni uamuzi wao hao wenyewe. Hakuna sheria itawalazimisha kuhusika pale. Wakisema wataendelea na wafuasi wao kususia kampuni fulani fulani, wakisema wanaendelea, hilo ni swala la siasa, si swala la kisheria. Kama pengine mtu aende tena arudi pale mahakamani aseme kuwa huko kususia sio halali. Lakini kususia kuna mara mbili, kuna kile ambacho ni halali na kile mtu atasema kuwa anapambania swali fulani. Kwa hivyo ni lazima tutofautishe hayo mambo mawili.
Ni Profesa Fulbert Namwamba akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka hapa Marekani. Endelea kufuatilia matangazo yetu, mpenzi msikilizaji. Baadaye kidogo tutakuarifu kuhusu mgomo wa madaktari huko Uganda, vile vile mgomo wa upinzani unaotarajiwa kufanyika hivi karibuni huko DRC. Sande Shomari anaendelea na habari zaidi za dunia.
Mwanadiplomasia wa juu wa Umoja wa Ulaya alisema jana Jumanne kwamba wabunge walijaribu kuhakikisha sera mpya utawala wa Rais Donald Trump haitavunja makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015 na Iran, licha ya wasiwasi wa Trump kuhusu mpango huo. Mkuu wa sera wa Umoja wa Ulaya Federica Mogherini alisema katika mkutano na waandishi wa habari mjini Washington kwamba ameona wazi wazi kwamba nia ni kutaka kuifanya Marekani kufuata makubaliano hayo baada ya kutana na wabunge hao. Mogherini, ambaye yupo kwenye ziara ya siku mbili mjini Washington kuzungumzia mahusiano ya pande mbili kati ya Marekani na Umoja wa Ulaya pamoja na masuala ya usalama ikihusisha pia maafisa wa utawala wa Marekani, amesema amesisitiza umuhimu wa Umoja wa Ulaya kwenye makubaliano hayo. Kampuni ya Twitter imetangaza leo kwamba inaongeza mara mbili uwezo wa mtandao huo kuchukua ujumbe wa maneno kutoka 140 hadi 280 katika habari ambayo kwa hakika wachambuzi wanasema itamfurahisha Rais Trump. Wakati rais huyo amegeuza mtandao huo kwa chombo chake kubwa cha kutangaza sera zake, kampuni hiyo inasema bado mamilioni ya watumiaji hawajaamua kutumia kikamilifu huduma yao ya ujumbe. Imesema inatumai kuruhusu nafasi zaidi kutapelekea watu wengi zaidi kutumia huduma yao. Kampuni hiyo ilisema tunataka iwe rahisi na ya haraka zaidi kwa kila mtu kuweza kujieleza. Waziri mmoja wa Saudi Arabia amechukua maneno ya vitisho dhidi ya Hezbollah na Lebanon kwenye kiwango kipya, akishutumu kundi hilo kwa kuhusika na ugaidi kwenye ardhi ya Saudi Arabia. Tamar al-Saban, waziri wa nchi masuala ya Ghuba, amesema serikali ya Lebanon itachukuliwa kama inatangaza vita kwa Saudi Arabia kwa sababu ya uchokozi wa Hezbollah dhidi ya ufalme na kushiriki kwake katika bunge la Lebanon na baraza la mawaziri. Al-Saban aliambia Al-Arabiya televisheni Saudi Arabia wiki hii kwamba hali ni ya mvutano sana na hali inatisha sana. Saudi Arabia ilimuunga mkono Hariri ambaye kwa sasa yupo kwenye kifungo cha nyumbani na washirika wake katika mzozo wa miaka kadhaa huko Lebanon na wa Hezbollah wanaungwa mkono na Iran.
Na huduma katika hospitali za umma nchini Uganda zimeingia dosari kufuatia mgomo madaktari. Madaktari hawakuhudumia wagonjwa na kuwatibu na kurejea nyumbani pamoja na wale ambao maisha yao hayamo hatarini. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Wire anatupasha.
Wagonjwa wote waliofika katika hospitali za umma wakitafuta tiba walikosa kuhudumiwa katika siku ya pili ya mgomo wa madaktari. Wale waliotafuta tiba ya dharura pekee ndio waliohudumiwa. Hii ni kufuatia mgomo wa madaktari nchini Uganda baada ya mazungumzo kati ya viongozi wa madaktari hao na serikali kufeli. Dr. Kwao Buku, rais wa muungano wa madaktari nchini Uganda, anasisitiza kwamba madaktari wana moyo wa utu na kwamba badala ya kulemeza sekta nzima ya afya, watahudumia visa maalumu vinavyohitaji daktari kwa darura.
Uganda is not going to bleed because as doctors we are very responsible.
Uganda haitaangamia kwa sababu kama madaktari tunawajibika. Licha ya kutaka kutendewa haki, tunawahudumia wagonjwa mahututi na wale ambao lazima washughulikiwe na madaktari. Wagonjwa wengine hawatakufa kwa kuugua magonjwa ya kutibiwa na kurudi nyumbani.
Cold cases just means it's not an emergency, you're not going to die immediately.
Madaktari wanasisitiza kwamba sekta ya afya Uganda ina matatizo chungu nzima na si vyema wasalie kimya wakati huduma inayotolewa ni mbovu na imo katika hali ya hatari kwa taifa. Kwao ni vyema kugoma ili sekta nzima iweze kuangaziwa na kufanyiwa ukarabati wa haraka na serikali.
There is no difference between going on industrial action and not going on industrial action in terms of death.
Hakuna tofauti kati ya kufanya mgomo na kutofanya tukizingatia vifo. Watu wanakufa wakiwa mikononi mwetu kwa sababu hatuna vifaa muhimu kuwasaidia. Tunakerwa na kupata fedheha mara nyingi. Kavyema tugome ili hatua zichukuliwe kuimarisha sekta ya afya kwa manufaa ya wananchi.
These objectives and these priorities for the Uganda.
Madaktari wanagoma wakitaka nyongeza ya mishahara kiwango cha juu kikiwa shilingi milioni 48 na shilingi milioni 13 kama kiwango cha chini. Wanataka magari kwa usafiri wa kibinafsi, nyumba na wafanyakazi wa nyumbani, dawa na vifaa vya kazi kuwepo hospitalini. Pamoja na huduma ambazo zimesitishwa kabisa katika hospitali za umma ni huduma kwa wagonjwa wa ukimwi, chanjo kwa watoto, wagonjwa wa sukari na huduma za kliniki kwa mama wajawazito. Wagonjwa waliofika hospitalini walilazimika kurejea nyumbani, walio na uwezo wakitafuta tiba katika hospitali za kibinafsi.
Industrial action that has already been called be suspended.
Hatua zote za serikali kuwashawishi madaktari kugoma zimegonga mwamba. Madaktari hao walikutana na Rais Museveni kabla ya mgomo kuanza. Uganda haina mpango wa bima ya afya unaoweza kuwafaidi wananchi wote. Kampuni za bima zinatoa huduma hiyo kwa wale walio na uwezo wa kulipia, hasa katika hospitali za kibinafsi. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Shukrani sana Kenneth Bure kwa taarifa hiyo kutoka huko Uganda. Ama kwa hakika Sande, kuna uchaguzi unaendelea hapa Marekani.
Naam, kama ulivyoona Mary, uchaguzi ndio hivyo, taarifa zinaendelea kuja. Pia huko New York kulifanyika uchaguzi wa mayor ambaye hivi sasa wanamtangaza mayor wa New York Bill de Blasio amepata ushindi dhidi ya Maliotakis 66% mpaka sasa, lakini yeye ndio anatangazwa kwamba anachukua ushindi wa mea wa jiji la New York.
Virginia nako kulikuwa na uchaguzi.
Virginia nako tayari wamekushatangaza hivi sasa kwamba governor mpya amempata Ralph Northam Democrat, amemshinda Republican Ed Gillespie. New Jersey alikadhalika wa Democrat wamepata ushindi, ambapo Phil Murphy amepata ushindi wa kile cha governor akimshinda Republican Kim Guadagno.
Shukrani sana kwa taarifa hiyo. Basi msikilizaji, endelea kutufuatilia, ni hapa hapa utapata habari kemkem katika jinsi kwa jinsi tunavyoendelea kuzipata. Twende huko DRC ambako vyama vya upinzani vimetangaza kuanza maandamano Jumatatu tarehe 15 kote DRC kupinga kalenda ya uchaguzi na kuomba Rais Kabila aondoke madarakani kwa sababu ameshindwa kuheshimu mikataba ya tarehe 31 Desemba 2016 ambayo iliomba uchaguzi ufanyike mwaka huu tarehe 31 Desemba 2017. Tuungane na mwandishi wetu Austeri Malivika.
Akizungumza na wanahabari saa za jioni hapa katika mji wa Goma, Jean-Baptiste Kasekwa, kiongozi wa Rassemblement Kivu Kaskazini, amesema kalendari iliyotangazwa Jumapili imekuwa na mitego na wataelezea wananchi kuhusu hatari ya kalendari hiyo.
Tumetambua mtego, tumesema jambo la kwanza, tangu leo tunaanza campaign ya kufasilia wakaji wote wa Goma na wajimbo wa Nord Kivu mitego ambayo inapatikana ndani ya hii kalenda, na kuwaonesha ya kwamba si kalenda, ni uongo. Hatuwezi kunyamaza kuachilia population yetu idanganywe. Na baada ya kuisasibilize, tunaita deja kwa maandamano makuu ya kwanza ni tarehe 15. Ni kusema hatuwezi kunyamaza hata kama.
Kasekwa ameongeza kuwa kalendari hiyo haipo sahihi, japokuwa inaelezea kuwa uchaguzi wa rais utafanyika tarehe 23 Disemba 2018.
Nananga amefikiri wakongomani ni wapumbavu, sababu watu wamesema kama unataka kuficha mkongomani jambo ulitie ndani ya kitabu. Amefikiri wakongomani hawatasoma hii kalenda watambue mitego. Muna mitego nyingi ambayo tumeonesha.
Kwa njia ya simu nimezungumza na Ribes Mikindo, katibu mkuu makamo wa chama cha UDPS chake Etienne Tshisekedi, akiwa katika mji wa Kinshasa.
Sasa sisi tunakuwa na mpango mmoja ya kuondoa kabila na watu wake.
Kwa njia gani
tunaanza maandamano kuanzia hapa sasa na mwaka mbele mwaka uishe, tufike mwisho wa mwaka, tunataka kabila ajiuzuru ama aondoshwe. Na ataondoshwa katika maandamano tunayopanga. Kweli kabisa tunapanga maandamano makubwa sana hadi hapo ataweza kuondoka kwenye madaraka.
Haya maandamano mnaianza lini?
Maandamano tunawaambia kama maandamano, sisi hatuchukue silaha bwana. Silaha yetu ni hiyo maandamano tu, inafanyika katika ukimya.
Upande mwingine nimezungumza naye Muhaya Paluku kutoka chama cha PPRD chake Rais Joseph Kabila.
Haya ndio mawazo yao, lakini hakuna katika mkataba wowote pale paliandikwa kwamba kuna mtu atafukuzwa sababu patakuwa kitu fulani. Hakuna mkataba ulioandikwa hivi katika katiba, katika sheria zote za Kongo. Hakuna nafasi pameandikwa ya kwamba mtu fulani afukuzwe sababu tunataka sisi kuandamana.
Kufuatia mzozo huo, nimezungumza naye Jean-Paul Kasereka kutoka chuo kikuu cha ISESO de Goma, tawi la utatuzi wa migogoro.
Wanaenda kuwaachia wale watu wa majority kama wanapenda kuendelesha hiyo mwaka moja, wale ni watu wataishia ni pale watasema kama nini wanataka kufanya baadaye. Lakini kwangu mimi kufanya maandamano sio suluhisho ya kusema watafikia hicho wanachotaka.
Upinzani umesema kwamba tume huru ya uchaguzi pamoja na serikali imekiuka mikataba ya tarehe 31 Disemba 2016, mikataba ambayo ilisema uchaguzi utafanyika tarehe 31 Disemba 2017. Oscar Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Naam, na leo katika Jukwaa la Vijana mwenzangu Sande Shumari amezungumza na mwanamuziki kutoka mashariki ya Kongo, Bukavu, Jaja Bashengizi, anayeishi hapa Washington, ambaye anazungumzia muziki wake wa asili ya Kongo na jinsi anavyoshiriki katika harakati kusaidia nchi yake.
Ndio, ukweli ni kusema album hii nimeitoa Januari hapa America na imepata review ya Afropop Magazine, na nyimbo ya ine kwa album hiyo imewin prize ya International Songwriting Competition hapa America, na ya tano wimbo huyo pekee kabisa wa ndule huo umemona kwa CD hapo nao umechaguliwa na Putumayo. Putumayo ni company inachukua marecords dunia nzima na inafanya compilation ya nyimbo zilizotoka Afrika. Na nyimbo ndule hiyo peke yake imechaguliwa, sasa ita future kwa new compilation ya Putumayo inatoka February mwaka ujao. Ni kusema kama kwa ukweli nimemshukuru Mwenyezi Mungu sana, na imenianeza kwa ukweli kama Bukavu kunatoka mambo pia.
Haya, kunatoka mambo makubwa kama ni hivyo.
Kunatoka mambo makubwa kama ni nafasi wazie chui kama hiyo inaweza kufika leo. Lakini sasa ndule peke yake, hiyo neno ndule ni inatafsiriwa ndani ya lugha ya Lingala. Nimesema tu ndule ni music, ni kama muziki. Muziki. So wakongomani huko Kinshasa tunaongea beta ndule, maana yake piga muziki. Sasa reason nimeipatia hiyo title because nyimbo zote ziko hapo ni music kabisa. Ni ndule yenyewe, maana yake ni hiyo. Ina reflect sound peke yangu niliunda, na ni sound ya side ya part ya eastern part of Congo. Haiko sukusu, ukisikiliza haiko sukusu. Na kuna rhythm nyingi nyingi sana, traditional rhythms nichukua huku kando kando, na CD mingi sana ito pasente meimbwa kwa Kiswahili. Ni kusema pia lakini sana tena lesson iko ndani ya ndule as a song, kama nyimbo peke yake nimesema hivi. Unajua sisi Africa music iko ndani ya damu, hatuendi shule. Mimi sikuenda shule kujifunza kuimba, sikuenda kwa mwalimu fulani kunionyesha namna ya kupiga chombo. Ingawa ni kusema mambo yote tunafanya huko home concerning music
ni vipaji,
imetoka ndani ya maisha zetu, kwani nikikumbuka nilikuwa nimekomea kama mtoto. Music ilikuwa ndani ya mafiga ya mama, nikienda kwa chumba nakutana music, nikitoka nje naenda kucheza mtandao kabumbu huko kutafuta music. Nikienda kwa shule music iko hapo, ukienda kwa church kanisani utakuta music, ukienda sokoni watu wako wananunua vitu hapo music iko hapo, hata kwa kilio music iko. So ni kwa
ni maisha yenu kule,
music ni is part of who we are. Ni haiko namna ya kuweza kujifunza, iko ndani mwetu, iko ndani ya damu zetu. Sasa
iko ndani ya
Amerika, huko Amerika, huko Ulaya, huko kuna nafasi tunazo hapa, wengi wanaenda kwa mashule, sisi hatukwenda kwa shule. Ndio maana nimesema kwa kifupi music utamu na uzuri wake wote inachukua mzizi yake Afrika.
Naam, na kweli umeonyesha kwenye hii albamu yako, naona ukiwa umeshika gitaa hapa umelicharanga ile gitaa kweli kweli. Na cha ajabu kama unavyosema ni kwamba hukuenda popote kusema jamani naingia shule ya kujifunza kupiga gitaa, kupiga hichi kitu, ni wewe mwenyewe unajifunza. Hii inaonyesha jinsi gani tulivyokuwa na vipaji vya kipekee barani Afrika katika masuala mbalimbali ya muziki. Na wengi labda ungetueleza hapa kidogo jaja katika maeneo mengi ya muziki, wakisikiliza muziki wa Kongo wengi wanafikiri ni tu gitaa la solo, wanafikiri tu ni ile bolingo inavyopigwa, wanafikiri ule muziki ambao kama ulivyokuwa unasema wewe, huu ni muziki tofauti kidogo. Hebu tueleze zaidi kuhusiana huu muziki ambao unaupiga na watu wengi ambao pengine kwenye Afrika Mashariki maeneo mengi wakawa wanajiuliza kama tunafahamu muziki wa Kongo unakuwa tu hivi.
Unajua kitu moja nitasema ni hivi, watu wengi hawajui, unajua Kongo iko kubwa na Kongo ina different culture, ina different rhythm zingine watu hawajasikia. Unaona, sasa mimi nilifikiria hivyo vitu mbele nitoe album. Kwa ukweli sukus rumba yetu ya music ilitoka zamani. Unajua Mobutu alikuwa jamaa alikuwa anapenda music sana. That's one. Ya pili,
wana raisi sikia maoni.
Haya, ni wimbo huo Fuata Katibu kutoka kwake mwanamuziki huyo wa Kongo, Bashengezi Jaja Ujaja Bashengezi katika jukwaa la vijana.
Na muktasari wa habari sande.
Katika uchaguzi wa magavana uliofanyika hapa nchini Marekani hii leo, Democrat Ralph Northam ameshinda kiti cha ugavana wa jimbo la Virginia akimshinda Republican Ed Gillespie katika uchaguzi uliokuwa kwa nafasi ya Governor Terry McAuliffe aliyemaliza muda wake. Na huko New Jersey, Democrat Philip Murphy alipata ushindi dhidi ya Republican Kim Guadagno kuchukua nafasi ya Governor Chris Christie aliyemaliza muda wake. Rais wa Marekani Donald Trump alazimika kuacha mpango wake wa kutaka kutembelea eneo lenye ulinzi mkali la DMZ ambao ni mpaka unaogawanya Korea Kaskazini na Kusini, katika safari kutokana na hali ya ukungu mkubwa katika eneo hilo la mpakani hii leo asubuhi.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Kwa niaba zangu wote walifanikisha matangazo ya leo, mimi ni Mary Mgawe.
Sunday Shomari.
Mwendeshaji ni Deodon Chibairo. Sote tuwatakieni nyote asubuhi njema.